Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami percaya bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan Anda semua, di mana saja Anda berada. Kiranya selalu ingat kepada penyertaan dan kehadiran Tuhan, sehingga tutur kata kita, pikiran kita, juga tidak cuma hidup dan bergerak secara natural dan alami, tetapi kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga iman kita itu hidup dan kita tumbuh makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita masih di dalam membicarakan mengenai topik memasuki masa tua sebagai orang beriman. Maksud saya, masa tua itu adalah masa yang kadang-kadang memang bagi sebagian besar orang tidak terhindarkan. Memang ada orang yang meninggal dan dipanggil pulang oleh Tuhan pada masa muda. Tetapi sebagian besar dari manusia. Jadi Mazmur 90 itu, Musa mengatakan bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun saja. Jadi kalau ada yang lebih kuat, bisa lebih. Bisa 80, bisa lebih. Tapi rata-rata itu 70 tahun saja. Jadi menghadapi akan realita hidup seperti itu. Musa itu mengatakan, ajarlah kepadaku Tuhan untuk menghitung hari-hari. Bukan tahun-tahun lagi, tapi hari-hari. Di dalam hidupku ini. Supaya aku menjadi bijaksana. Artinya, setiap hari ada kewaspadaan. Setiap hari ada kesadaran. Setiap hari berinteraksi dengan Tuhan. Dalam semua kegiatan hidup. Pada saat kita makan bersama suami atau istri kita. Pada saat kita sedang babysit cucu-cucu kita. Pada saat kita sedang di dapur masak mempersiapkan makanan untuk mereka. Pada saat kita sedang duduk sendiri membacakan firman Tuhan. Pada saat kita berinteraksi dengan pasangan kita. Pada saat kita mengatur rumah tangga. Berinteraksi dengan pembantu rumah tangga dan supir kita atau dan siapa saja. Kapan saja. Musa mengingatkan supaya kita itu menghitung hari. Itu artinya 24 jam sadar diisi dengan apa. Dan itulah yang menyebabkan manusia itu pada masa tua masih bisa bijaksana. Masih bisa memuliakan Tuhan. Oleh karena melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Bukankah kita sendiri sudah mengajar anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Sesuai dengan Ulangan pasal yang ke-6. Ajarlah kepada mereka jalan Tuhan. Pada masa mereka mau tidur. Pada masa bangun dari tidur. Pada masa berjalan dengan kamu. Berarti pada masa bermain. Pada masa mengerjakan pekerjaan rumah. Pada masa apa saja. Jangan lupa, prinsip kebenaran firman Tuhan. Seharusnya itu seperti prinsip kebenaran yang nempel di otak dan kemudian dikomunikasikan melalui mulut bibir kita. Dan itulah yang akan membuat anak dan cucu kita tidak akan meninggalkan kebenaran pada masa tuanya. Amsal Sulaiman 22. Indah sekali firman Tuhan itu. Jadi saudara, kadang-kadang pada masa tua, kita menghadapi hal yang kita tidak harapkan. Tubuh ini sudah menjadi lemah. Barangkali membawa berbagai macam kelemahan. Ada yang jalan saja sulit. Lutut itu rasanya terus-menerus sakit. Ada yang terganggu jantungnya. Ada yang terganggu akan tekanan darahnya. ada terganggu livernya, ada terganggu paru-parunya untuk bernafas. Mata sudah menjadi rabun. Di dalam Alkitab itu banyak anak-anak Tuhan pada masa tuanya, kemudian tidak bisa melihat lagi. Sehingga Yakub mau memberkati akan anak-anaknya pun. Begitu juga Ishak mau memberkati akan kedua anaknya. Dia tidak bisa lihat lagi. Masa tua menghadapi sakit penyakit. Dan kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak siap. Sehingga pada masa tua menghadapi sakit penyakit. Dengan apa mereka membiayai pengobatannya? Membiayai rumah sakit, membiayai dokter, membiayai obat-obat yang dibelinya setiap minggu, mungkin setiap bulan. Waduh, kehidupan ini tidak mudah. Dan saya mengerti sekali begitu banyak orang sampai air matanya itu sudah menjadi kering. Oleh karena khawatir. Apalagi ada orang-orang yang pada masa tuanya itu. Dia membawa akan sakit penyakit dan ternyata pasangannya tidak siap. Ada yang kena penyakit stroke. Yang kemudian menjadi lebih peka, terlalu sensitif terhadap penolakan. Sehingga istrinya ngomong, keliru sedikit aja, dia sudah terengah-engah marah. Oleh karena apa? Dia tidak terbiasa untuk menghadapi kesulitan. Dan sekarang tidak berdaya. Tidak berdaya. Ada banyak orang yang membawa anger. Kemarahan yang belum tersalurkan. Oleh karena masa-masa sebelumnya, melihat hidup ini tidak fair. Jika pada saat masa tua, dia mengidap penyakit. Meskipun dia orang beriman, dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Dia komplain, mengajukan, protes. Dan marah terus kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa? Ambil saja nyawaku. Cabutlah nyawaku. Dan kita itu patut saling mendoakan. Ada lagi yang sakit penyakit seperti itu. Yang harus menghadapi akan berbagai macam operasi. Bahkan ada ibu-ibu yang saya tahu pada masa tua sudah sendiri dia terpleset di kamar mandi. Pinggulnya itu, hipnya itu patah. Padahal pada masa tua itu tulang bertumbuh itu lambat sekali. Sehingga berbulan-bulan kesakitan. Dan dia harus belajar berjalan lagi seperti anak kecil. Dengan air mata. Aduh, pada masa-masa seperti itu, iman itu teruji. Nah, jikalau bekal mereka itu tidak cukup. Mereka mengisi waktu-waktu itu tidak pernah dengan pengucapan syukur lagi. Terus komplain. Marah kepada Tuhan. Iman itu dengan marah tidak akan tumbuh. Tetapi merosot. Oleh karena kemarahan itu. Kemarahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itulah. Sehingga hanya manifestasi dari nafsu kemarahan. Itu merugikan. Merugikan. Merusak. Jadi mendengarkan hal ini, saya ingin Ibu Esther itu memberikan feedback. Masa tua menghadapi sakit penyakit.
Ya Pak, itu kan memang tidak bisa dihindari bahwa kalau seorang sudah tua, kemudian dia juga sakit begitu ya. Itu kan keinginan untuk mengeluh, keinginan untuk bertanya kenapa, dan keinginan untuk mendapatkan jawaban, itu kan mungkin jauh lebih besar daripada kalau anak muda misalnya sakit. Oleh karena mereka itu masih bisa begini, masih bisa begitu, masih bisa mungkin chatting di internet walaupun misalnya di rumah sakit. Dan masih bisa melakukan banyak hal. Tetapi kalau sudah tua, itu kan jadi terpaksa di rumah dilayani oleh orang lain karena jalan juga tidak bisa, apa juga tidak bisa, begitu. Dan kalau itu cuma seminggu, kalau itu cuma sebulan, kan dia masih bisa menanggung begitu. Tapi kalau sudah berbulan-bulan kan makin lama anak menengok saja kan gak ada waktu kalau setiap hari. Lalu bagaimana itu Pak? Bagaimana iman itu lalu kemudian bisa tumbuh ataupun bisa mendapatkan atau merasakan akan kehadiran Tuhan jikalau pada saat yang sama itu tidak ada pertolongan yang signifikan gitu. Tidak ada orang-orang itu yang kemudian ya kecuali yang mampu begitu ya, masih ada suster, masih ada ini, masih ada itu. Tapi kalau yang tidak kan dia harus di tempat tidur menunggu sampai anak itu pulang. Anak kan kerja ya. Dia harus menunggu sampai anak-anak itu pulang. Atau menunggu sampai ada orang yang bisa membantu, membersihkan, membantu untuk dia ke kamar mandi, membantu ini, membantu itu. Bagaimana itu Pak? Bagaimana kita itu bisa tidak mengeluh ataupun tidak marah kepada Tuhan. Dan iman itu justru tumbuh pada masa orang dengan sakit penyakit begitu, yang berkepanjangan.
Jadi ini memang suatu pertanyaan yang krusial ya. Yang kadang-kadang itu kita tidak menemukan jawabnya. Tetapi dari pihak gereja dan saudara-saudari seimannya. Kita seharusnya bertanya kepada Tuhan peran kita yang memberikan pencerahan itu apa? Peran kita yang memberikan kekuatan itu apa? Peran kita yang memberikan bijaksana itu apa? Peran kita yang memberi pengharapan itu apa? Sebetulnya secara manusiawi itu kemungkinan-kemungkinan itu sudah menjadi kecil. Kalau dia miskin, plus lagi anaknya itu tidak menghormati dia, tidak mencintai dia. Waduh. Siapa yang bakal merawat? Padahal orang yang sakit itu kan namanya sakit. Kan tidak bisa menolong dirinya sendiri kadang-kadang. Untuk ke belakang saja perlu dituntun. Untuk buang air kecil saja perlu dibantu. Untuk mengambil makanan perlu diambilkan. Itu kalau ada. Jadi kita bisa melihat ada orang-orang itu yang memang hidupnya itu warnanya itu kelabu, cenderung gelap. Dan fungsi dari gereja, orang percaya itu sebetulnya menghadirkan cahaya pengharapan dari Tuhan. Sehingga pelayanan gereja untuk orang-orang jompo, nenek dan kakek yang ada di nursing homes, di rumah-rumah panti werda, dan kepada pasien-pasien diakonia dari gereja. Jangan sampai saudara-saudara itu melupakannya. Saudara lebih beruntung. Hidup saudara mungkin dilengkapi dengan anak-anak yang hormat dan cinta. Dilengkapi mungkin dengan kelimpahan harta benda. Saudara masih punya simpanan banyak pada masa tua. Saudara bisa menyewa seorang suster atau perawat. Atau bahkan mantri yang menungguin 24 jam. Tetapi mari kita ingat kanan kiri kita ini. Jadi fungsinya terutama itu dari anak-anak Tuhan.
Tetapi Pak, kalau kita melihat ya di pihak lain, kalau orang tua dimasukkan ke panti jompo, itu toh juga menimbulkan tanda tanya kan begitu. Kenapa kok anak-anak yang muda, yang maksudnya itu yang kaya, yang mampu, yang apa itu bisa sebetulnya ya, bisa menampung, merawat. Kenapa kok tidak mau begitu loh? Kenapa kok dimasukkan ke panti jompo begitu loh? Padahal di sana itu kan berdesak-desak itu dengan orang-orang yang lain, yang juga seolah-olah menjadi tempat buangan. Bagaimana sih kita itu bisa memberikan suatu pikiran yang positif tidak semua nursing home, tidak semua panti jompo itu adalah tempat pembuangan. Bagaimana sih, Pak?
Ya, sekali lagi peran ini siapa ya? Peran dari pemimpin, peran dari gereja. Seharusnya itu ada. Sehingga bagi panti-panti jompo, yang panti Verda yang kurang layak, dibantulah supaya menjadi panti Verda yang lebih layak. Ruangannya lebih bersih, lingkungannya lebih asri, udaranya lebih segar, gitu. Sehingga meskipun bagi yang tidak mampu membayar ruangan yang mahal, tetap jendela besar-besar. Barangkali itu diberilah kipas angin atau apa, supaya pada paling tidak itu udara itu sirkulasinya lebih segar, gitu. Nah, sebetulnya itu peran dari siapa ya? Peran yang dari mereka yang memang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi, tanggung jawab untuk membantu, tanggung jawab untuk mendidik, tanggung jawab untuk mengingatkan. Ya kita-kita ini, gereja dan pemimpin-pemimpin rohani ini.
Jadi sebetulnya kalau gambaran mengenai panti jompo yang adalah tempat pembuangan sebetulnya tidak benar itu ya Pak?
Sebetulnya kata itu menjadi kurang baik ya. Oleh karena konotasinya itu karena melihat ada 1-2 panti jompo yang begitu kualitasnya begitu buruk. Tapi tidak merata. Sekarang kalau di kota-kota besar apalagi beberapa gereja sudah mendirikan panti jompo. Saya melihat itu
yang cukup
sudah
baik,
jauh gitu. Lebih baik. Jauh lebih baik. Yang perlu tetapi tetap perlu ditingkatkan. Tapi bukan hanya pelayanan di secara fisikal. Yang penting itu pelayanan secara personal dan spiritual. Jadi personal itu pendekatan sosial, pribadi. Sehingga seharusnya orang-orang yang melayani di sana itu adalah orang-orang yang ramah tamah. Orang-orang yang ringan. Kakinya mau saja ke sana kemari. Tangannya selalu diulurkan. Tapi itu. Nah, kalau kita itu bisa mempersiapkan orang seperti ini, sehingga dalam interaksi yang baik itu, banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang tinggal di sana itu, jiwanya hidup lagi. Supaya mereka itu mengisi pada masa tuanya. Seperti apa yang pemazmur-pemazmur itu katakan. Bahwa masa tua mereka itu merupakan masa tua yang masih bisa dibanggakan. Karena diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Inilah yang sebetulnya terjadi. Jadi menghadapi akan realita hidup seperti itu. Kadang-kadang masa tua ini membawa sakit penyakit. Membuat banyak orang tua itu cenderung menjadi depresi. Putus asa. Lalu siapa yang menolong? Cuma bagi bapak ibu sekalian. Yang mulai terganggu kesehatannya. Saya ingin supaya Bapak Ibu berpegang kepada tangan Tuhan. Oleh karena Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Sehingga menghadapi akan tubuh yang melemah. Yang barangkali sakit penyakit yang berkepanjangan. Fokus, yang penting itu fokus. Perhatian, yang penting itu perhatian. Supaya pikiran itu kemana? Pikiran jangan kasihan pada diri sendiri. Tapi pikiran fokusnya kepada apa yang Tuhan sediakan untuk masih boleh memuliakan namanya. Orang muda boleh jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, para masa tuanya pun masih bisa terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Nah itu kan janji Tuhan. Jadi fokus kita, pikiran kita harus ke sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.